ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც დაკვირდით სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი პაატა იმნაძე, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის ბატონო პაატა.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის. მე დარწმუნებული ვარ, მსმენელისთვის საინტერესო ინფორმაციას მოგვაწვდით. თავიდან მინდა საუბარი დავიწყოთ ერთი კონკრეტული თემით, კონკრეტული პრობლემით, რაც არის მენინგოკოკური მენინგიტი, რომლის შესახებაც ბოლო დროს ძალიან ხშირად ვრცელდება ხოლმე ინფორმაცია მედიის საშუალებით. Ну, ნამდვილია ინფორმაცია, მაგრამ ძალიან დიდ ყურადღებას იქცევს ყოველ დღე თუ არა დღე გამოშვებით მაინც ან დაავადების შემთხვევა, ან ტრაგიკული დასასრული ამ დაავადებისა. თუ შეიძლება რომ გვითხრათ თავად პრობლემის სიმწვავის შესახებ, შეაფასოთ ის, გვითხრათ თუ რა დაავადებაა ეს და რამდენად რა უნდა გააკეთოს მედიამ ასეთ დროს.
Ну,
ისუათად ვეკითხებით ჟურნალისტები
სხვებს. მეც დაზაფრული უყურებ ხოლმე ამას, იმიტომ რომ ეხლა რა თქმა უნდა თითოეული მიტომელის ბავშვის დაღუპვა თავისთავად ტრაგიკული ფაქტია, მაგრამ ну მე ალბათ ის თუნდაც ვფიქრობ რომ ამას ეხლა მშობლები, ну ეხლა ჩემთან უამრავი ადამიანი რეკავს ნაცნობებით, უცნობებით, მართლა დაშინებულია და ეხლა ვამბობ სრული პასუხისგებლობით, რომ სამწუხაროდ რეალობა ის არის, რომ წელიწადში საქართველოში ბოლო წლებში 25 შემთხვევა საშუალოდ სტატისტიკურად ყოველთვის არის მენინგოკოკური მენინგოკოქცემის, ანუ ყველაზე უფრო მძიმე მიმდინარეობის, თქვა მენინგოკოკური ინფექციის. Ну, ეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი კლიმატურ გეოგრაფიული ყველანაირი თავისებურებებით არის, როგორც გითხრათ, ეს ფონური ავადობა. სხვა შორის 90-იან წლებში საქართველოში, ისევე როგორც ვთქვათ, ევროპის კონტინენტის ბევრ ქვეყანაში იყო მატება და ჩვენ ქონდა წლები, როდესაც 70-მდე შემთხვევა იყო ქვეყანაში. აი, ახლა არის რაღაც ესე 25 შემთხვევა, ჩარშანი 33 შემთხვევა, წელს აი დღემდე არის 27 შემთხვევა. Ну, როგორ თქვა ახლა?
სეზონურია.
ხო, ძირითადად რა თქმა უნდა შემთხვევები ხო ზაფხულშიც ხდება ხოლმე, მაგრამ აი შემოდგომა, თქვა ზამთრის პირი არის ხოლმე, ასე თქვა, ну, შედარებით უფრო მეტი შემთხვევები და ну, ხო, ვინც თქვა უბრალოდ მასმედიას ყურადღებას ადევნებს ხოლმე, ну, თბილისში ასეთი პანიკა პერიოდულად არის ხოლმე ყოველი წლის სხვაგვარად ოქტომბერ-ნოემბერში. ეს იყო შარშანაც, შარშანწინაც, ну, რა ვქნა ეს ასე ვთქვათ, ბუნება ასე ამოწყობილი, რომ ამ პერიოდში ეს დაავადების შემთხვევები გვხვდება და ისეთა პირველი და ძირითადი რაც მინდა უბრალოდ შობლებს უთხრა, ეს არის, რომ ხა თავის დაცვა, ვთქვა, მენინგოკოკური მენინგიტისაგან არის ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ ამ დაავადებას ახასიათებს წარებლობა. ანუ აი ჩვენ ისევ საქართველოს პირობებში დაახლოებით 100-დან 1 ადამიანი, ანუ 1% ყოველთვის არის მწარებელი
ამ ბაქტერიის
და ეს ორი კვირა გრძელდება დაახლოებით, ორი კვირა ერთი ადამიანია, მერე ორი კვირა სხვა, მერე ორი კვირა შეიძლება მე ვიყო, მერე ორი კვირა შეიძლება თქვა.
ან დაავადდება, ან არა.
არა, მერე როგორ არის ახლა? აი 1000 მტარებლიდან 990 საერთოდ ვერ იგრძნობს რომ მტარებელია. 900 შეიძლება პატარა დეგაციების მოვლენები კონდეს და ერთს დაემართება მენინგოკოკური, ვთქვათ, მენინგიტი ან მენინგოკოქცემი, ან ყველაზე მძიმე ფორმა. ამის გამოთვლა თუ ვინ იქნება ეს ერთი, ну, აბსოლუტურად შეუძლებელია. Ну, რა თქმა უნდა, ძირითადად მძიმე მიმდინარეობა არის ხოლმე პატარა ბავშვებში, ჩვილ ბავშვებში, თუმცა, ну, მოზრდილებშიც ხდება და წელს იყო მაგალითად შემთხვევა, როდესაც მოზრდილიც გარდაიცვალა ამ დაავადებით. თავი აქ არის ის, რომ ექიმთან დროული მიმართვა. ანუ რა, როდესაც მაღალი სიცხე და თავის ტკივილი, აი ეს ორი სიმპტომი თუ არის, ნოყადაველოდებით თქვათ იმას, რომ ნუ მენინგოკოქცემის პირველი ნიშანი არის სადმე სხეულზე ესეთი ვარსკვლავისებური სისხლჩაქცევის გაჩენა. აი თუ ექიმს, აი უკვე თუ ბავშვს როდესაც ეწყება მაღალი სიცხე და თავის ტკივილი მიმართავთ ექიმს, შესაძლებელია ამ დროს მკურნალობა ჩატარდეს და სხვა შორის მენინგოგოგური მენინგიტის თქვათ სხვა მენინგიტების, ანუ კიდე არის სხვა დიდი ჯგუფი ბაქტერიული მენინგიტების, წელიწადში შარშამაგალით 70 შემთხვევა იყო. Вот ეს არის რაღაცა ძირითადი დაავადება, გართულდება ხოლმე მენინგიტით. Ну, შეიძლება იყოს როგორც туберкулёзური, შეიძლება იყოს, თქვათ, hemophilus influenza B-ი, შეიძლება იყოს streptococcus pneumococci, ну, სვენას ძალიან არ აინტერესებს ეს, მაგრამ ესენი ხო, ესენი არის ხოლმე გართულებები, სხვადასხვა დაავადება.
ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ, სვენას მინდა შევახსენო, პატა იმნაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 44 17 28 ერთ შეკითხვა მინდა დაგისვათ, ტიპურად ექიმები, ანუ მაინტერესებს რამდენად ადვილია ამ ბაქტერიის გამოვლენა, ცნობა, როდესაც მიიყვანს მშობელი იქნება, ან მოზრდილი მივა ექიმთან და სთხოვს მას, რომ დაუსვას დიაგნოზი. რამდენად ადვილია ამ ბაქტერიის ამოცნობა, იმიტომ რომ ტიპურად ექიმი, როდესაც ბავშვს ეხება საქმე, მშობელს ეუბნება ხოლმე, რომ რაღაც 5-6 დღე დაიცადოს, რომ თუ კი გრიპის სიმპტომები და გაციების გაგრძელდება ამის შემდეგ, ხოლმე მას შემდეგ ურჩევენ ხოლმე მშობელს, რომ შეამოწმოს ბავშვი ბაქტერიაზე. ესე ვიტყოდი, არ ვიცი რამდენად გასაგებია.
არა, გასაგებია ეს.
რომ არ მოხდეს ანტიბიოტიკის გამოყენება იმაზე ადრიან.
არა, როცა საქმე მენინგიტს ეხება, იცით იქ სიმპტომები გარდა იმისა, რომ აი მაღალი სიცხეა თქვა და არის თავის ტკივილი. ну с ძალიან ხშირად გულისრევის შეგრძნება, ამპირღებინება ცახლავს ხოლმე, გარდა ამისა თქვათ ესეთი კისრის კუნთების დაძაბულობა არის ესეთი სიმპტომი ამ დაავადების. ანუ ნიკაპი არ შეუულია ბავშვ დაადოს თქვათ, ან მოძილმა ნიკაპი დაიდოს მკერდზე.
აჰა.
და არის ეს სიმპტომები და მithumetes კიდე ერთხელ ამ ფაის წერტილოვანის ის ჩაქცევა, ну ის არის უკვე ესეთი საგანგაშო სიმპტომია, რომელიც აჩვენებს, რომ მენინგოკოქცემია იწყება. და სამწუხაროდ არის ხოლმე ხანდახან ისეთი, რომ აი ერთი დღის განმავლობაში შეიძლება მაქსიმალურად დამძიმდეს პაციენტი, როდესაც მენინგოკოქცემია იწყება. თუ მენინგიტის ფორმით მიდის, მისი ასე ვთქვათ გამოცნობა და მკურნალობა ადვილია და სხვა შეიძლება გამოჯამრთელება ყოველგვარი ისე ვთქვათ რაღაც ნარჩენი მოვლენების გარეშე ხდება.
გასაგებია, ძლიერი ანტიბიოტიკი სჭირდება ამას, როდესაც
არა, სხვათა შორის, ახლა უბრალოდ, ზიმიავად ყოფე, აი პროფილაქტიკისათვის, მაგალითად, თუ არის ხოლმე შემთხვევა, ამის გარშემო, თქვათ, ძირითადად ახლო კონტაქტები გვაინტერესებს ხოლმე, ეს, თქვათ, აი, თუ ბავშვი სკოლაში დადის, ეს არის მისი კლასელები, თქვათ, ну, რა თქმა უნდა, დაძმა, დედა, мама და ასე სხვა, ვისანაც, აი, იმიტომ რომ ეს მიკრობი, ეს დაახლოებით 1 მეტრის მანძილზე, წვეთოვანი ინფექცია, ეს 1 მეტრის მანძილზე ვრცელდება, სხვა შორის გამძლე არ არის გარემოში, ამიტომ გარემოში ძალიან მალე იღუპება. აქედან გამომდინარე, ეს უშუალო კონტაქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ახლო უშუალო კონტაქტი. და ჩვეულებრივი, სათქო, სტანდარტული მეთოდი ეს არის, რომ რამდენიმე დღიანი ანტიბიოტიკო პროფილაქტიკა ინიშნება ხოლმე, ვთქვათ, მის გარშემო აი ახლო კონტაქტებს.
ანუ პატამ სმენას შევახსენებ კიდევ ტელეფონის ნომერს, ყოველდღე ვცვლით და ბოდიშს ვხდით ამისთვის, 44 17 28 48 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ანუ პატა, არ შემიძლია არ კითხოთ გრიპის პრობლემაზე. ას არის მსმენელი უკვე? მოდით მოუსმინოთ და შემდეგ დავსვამ შეკითხვას. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
იცით რა მაინტერესებს. ეხა არის პატარა ჩილბავშებში ვაქცინა შემოვიდა 6 კომპონენტიანი, სადაც შედის ეს მენინგიტის ფორმულა. აი ეს მაინტერესებს, რამდენად ეს არის იმ დაავადების გამომწვევი და ეს თუ არა
აცეფექტურია
და არსებობს თუ არა, იცით რა მაინტერესებს კიდე ვთქვათ, აი უფრო მოზრდილების აცრა თუ არსებობს და ეს არის თუ არა აი მენინგოკოქცემიის თუ ჩვეულებრივი მენინგიტი.
დიდი მადლობა.
მადლობთ, კარგი კითხვა. აი ეს ვაქცინა, რომელიც ასე ვთქვათ 6 კომპონენტიანიც არის, ну, კერძო სექტორში და სახელმწიფო პროგრამით ახლა 5 კომპონენტიანი ვაქცინით იქნება აცრა. ორივე შეიცავს hemophilus influenza B-ს, რომელიც ასევე არის აი ბაქტერიული მენინგიტები, რო თქვი, მე იმისი ასე ვთქვათ საკმაოდ დიდი წილის გამომწვევი არის სწორედ hemophilus influenza B, არის ასეთი მიკრობი. აი ის ვაქცინა შედის ვთქვათ აი სახელმწიფო პროგრამით, რაც იქნება სულ მალე იმ ვაქცინაშიც და იმ 6 კომპონენტიანშიც, რომელიც არის ასე ვთქვათ კერძო სექტორში. მაგრამ ეს არ არის მენინგოკოკური ინფექციის ვაქცინა. სხვაშორის არსებობს მენინგოკოკური ინფექციის ვაქცინაც, მაგრამ სამწუხაროდ იმაში არის ა ტიპის და ც ტიპის და ევროპის ქვეყნებში, ისე როგორც საქართველოში დაახლოებით 9 შემთხვევების, აი 30-დან ხო რა ჩვენთან არის, 9 არის B ტიპით და 9 არის C ტიპით. ანუ B ტიპის ვაქცინა არ არსებობს სამწუხაროდ. თორეს ისეც ანუ ამ ვაქცინის ეფექტურობა აი მენინგოკოკურისა, ნუ ესეთია, თლათ ყველა მენინგიტის სამწუხაროდ არ იცავს ყველა მენინგიტისაგან. ახლა ჩვენთან ერთზე ნაკლებია, როგორც გითხარით, თქვათ 100,000 მოსახლეზე, თქვათ წელიწადში შემთხვევა ერთზე ნაკლებია, მაგრამ არის ქვეყნები, სადაც დაბლობა არის 25% და არის ქვეყნები, სადაც 100,000-ზე 1000 კაცი ხდება მენინგოკოკური ინფექციით ალბათ. იქ რა თქმა უნდა ამ ვაქცინას აზრი ექნებოდა მითუმეტეს აფრიკის ქვეყნებში, სადაც ა ტიპის, თქვათ, აი ვაქცინას ჩვეულებრივ ურჩევენ, ვინც ხარჯზე მიდის მექაში სალოცავად, იმიტომ რომ იქ მილიონობით ადამიანი ძალიან მჭიდრო კონტაქტშია ერთმანეთთან დიდი ხანი და იქ არის ხოლმე ჩვეულებრივ. აი ყველა მსოფლიოში ვაქცინა არის, იმის შესაძლოა ვინც ხარჯზე მიდის, იმიტომ იქ რაც არის მენინგიტი გავრცელებული, იმაზე ეს ვაქცინა მუშაობს.
აჰა, გასაგებია. მსმენელი ახაზე თუ შეიძლება მოусვინოთ დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ, გამარჯობა.
და პატარა წინადადების მსგავსი მომეწოდებია თქვენთვის.
გისმენთ. ბრძანეთ.
თანამედროვე დროს შეხვედრისას არა მარტო ახალგაზრდები, არამედ ხნიერი ხალხიც ერთმანეთს კოცნიან. დაშორებისას კიდევ ერთმანეთს ხოცნიან. ნუ თუ არ შეიძლება პროპაგანდის გაძევა, რომ ეს არ გააკეთონ. უბრალოდ თავის დახრაც საკმარისია მისალმებისათვის და დაშორებისათვის. თუ შეიძლება.
მადლობთ. მადლობთ ზარისთვის.
ნუ ეგე.
ძნელი პროპაგანდა არაკოცოთან ჩაეხუტოთ.
ხო, გრიპთან დაკავშირებით, როდესაც დაიწყება, ასე ვთქვათ, ჩვენთან მატების სეზონი, მართლაც გასათვალისწინებელი რეკომენდაცია.
მანდ პატა, მინა გრიპის ვაქცინაზე ბრძანოთ. რა რამდენად საერთოდ ვაქცინების მიმართ სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს მშობლებს და მინდა რომ თქვენ ბრძანოთ.
ნუ ხო, ჩემი დამოკიდებულება ვაქცინებისადმი არის ის, რომ ყველა ის ვაქცინა, რომელიც არის, თქვა, ეფექტური და ასე ვთქვა, საჭირო, აუცილებლად ყველა ბავშვი უნდა იყოს აცრილი. ჩემი შვილები მაგალითად 14 წლის არიან ახლა ტყუპები და ყველა იმ ვაქცინით არიან აცრილი, რაც კი საქართველოში სახელმწიფო პროგრამით იყო ხოლმე. ეს მინდა ხამას ხალხი გაუსვა, იმიტომ რომ არასოდეს ჩემი შვილები სხვა ვაქცინით არ ამიცრია ხოლმე. აი ეს რაც ქვეყანაში იყო, რაც სხვის შვილებს რასაც თავაზობდით, ჩემი შვილებიც იმითია ყოველთვის აცრილი და ყველა ვაქცინა აქვს აბსოლუტურად გაკეთებული.
აი გრიპზე რამდენად ეფექტური?
გრიპზე, როდესაც ისინი პატარები იყვნენ, მაშინ ცრიდი ხოლმე. ანუ თქვათ რაღაც 7 წლამდე, თქვათ 100-ამდე. ჩვეულებრივ ჩემი მიდგომა ასეთია, გრიპზე აუცილებლად უნდა იცრას ის, ვინც არის ასე თქვათ დამძიმებული ანამნეზის, ანუ თქვათ ასტმა თუ აქვს, ან თუ ესეთი გულის დაავადება რაღაც დაავადება აქ ადამიანს, იმიტომ რომ თავისთავად ჯანმრთელი ორგანიზმი გრიპს, ასე ვთქვათ, რაც უფრო მეტი, ხო, იცით რომ სუიცულება ხო ეს ვარიანტები, აი ხო ახალია კიდე. ყველა ვარიანტის რო გადაიტან, იმუნიტეტი ხრჩება იმ ვარიანტზე, იმ გრიპის ვარიანტზე და მაგრამ თუ ადამიანი არის, ვთქვათ, ხანშესულები და პატარები, აი მათ აუცილებლად მაინც რეკომენდაციას უწევთ და კიდე პირველი ეს არის ექიმები. აჰა. ვისაც აქვს უშეხება, ამიტომაც ახლა ამ ახალი გრიპის ვაქცინაც, რომელიც რამოდენიმე ქვეყანაში უკვე დაიწყო, თქვათ, აცრები. ნუ ისინი თვითონ აწარმოებენ ამ ვაქცინას, მაგრამ ჯერ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას არცერთი ვაქცინა არ უღიარებია, როდესაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია აღიარებს რომელიმე ვაქცინას. ამის შემდეგ ჩვენ ასე ვთქვათ, რიგში უკვე ვდგებართ და საქართველოს მიიღებს ამ ახალი გრიპის ვაქცინას. თქვენ აქ ახლავე ვამბობ, რომ პირველ რიგში ეს იქნება სამედიცინო პერსონალისათვის.
აჰა, გასაგებია. მსმენელია ხაზზე კიდევ დილამშვიდობის გისმენ. რადიო მიმღებს, ჩაუწიეთ თუ შეიძლება.
ანუ გამარჯობა.
გამარჯობათ. გისმენ.
ანუ პატა, კითხვები თქვენთან ძალიან ბევრია, მაგრამ შევეცდებით, რომ ძალიან კომპაქტურად დაგისვათ კითხვა.
დიახ, გისმენ.
პირველ რიგში პატარა კომენტარი. ჩვენი აზრით, საქართველო უშვებს საჭეს ხელიდან განათლების დარგში და ამის პირდაპირი შედეგი არის და მომავალში უფრო იქნება ჯანმრთელობის გაუარესება. ეხლა კითხვა.
დიახ.
ბატონო ბატა, ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა, აი მიუხედავად იმისა, რომ ახლა დაიწყეს პოლიტიკოსებმა უსაფრთხოების კონცეფციაზე ლაპარაკი, განათლების პრობლემებზე, ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა არის არაადეკვატური საჯარო კომუნიკაცია. ანუ მაგალითებს გეტყვი. აი ლადო ჭიბაშვილი იყო მგონი მინისტრი 2 იანვარს ბედობის დღეს.
გახსოვს, თალბატონო, ცოტა დრო გვაქვს ძალიან, იქნებ ესე კონკრეტული შეკითხვა დასვათ.
ეთიკიდე, აი მაგალითი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახლა სანიტარული სისუფთავე უნდა დაიცვას ჰოლანდიურმა კომპანიამ და ხალი არის რუსი მენეჯერი, რომელიც დოლბანდით დადის და რომ კითხე, რატო ხარ დოლბანდით?
დიახ.
იმიტომ რომ გრიპი მაქო. тогда მეუთხარი მაშინ თქვენ მომახვათ უნივერსიტეტში ანუ არაადეკვატური საჯარო კომუნიკაცია
გასაგებია
ძალიან გთხოვთ ამაზე თქვენი პასუხი
დიდი მადლობა ზარისთვის
აი თეთრა მე მაგალითად ასე ვიტყოდი რომ ახლა მართალი ერთი მართალი ბრანდები თუ ადამიანს გრიპი აქვს ან ბავშვსა აქვს არ უნდა წავიდეს სასწავლებელში იმიტომ რომ მაგრამ მეორე მხრივ თუ მაინც წავა ის რომ ნიღბით არის ეს მიღებული ასე თქვა დაცვის ფორმა არის რომ ადამიანს რომელსაც აქვს გრიპი სხვები თუ უნდა დაიცვას რომ ატაროს დოლბანდი ეს ასე თქვა ერთ-ერთი რჩევა არის პირიქით ექიმები მაგალითად პაციენტის გადაყავთ ერთი განყოფილი ვიდან მეორე საავადმყოფოში და თუ გრიპია პირველი რჩევა ის არის პაციენტს უნდა გაუკეთონ ნიღაბი ამ დროს. ჯამთელები ხმარობენ სხვა შორის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ნიღაბს იმისათვის რომ თავი დაიცვან ხოლმე გრიპისა და სხვა რესპირატორული დაავადებისაგან.
და ერთი შეკითხვა მაქვს პატარა შეკითხვა გრიპს რაც ეხება ისევ სკოლებსა და ბაღებში პედაგოგები როდესაც მოხშირდება ხოლმე შემთხვევები კლასში ან ჯგუფში პედაგოგები ცდილობენ რაღაც პროფილაქტიკური ღონისძიებები გაატარონ ისიც კი მომისმინა მას ცენტრ რაღაც ცხვირში წასმა რაღაც გელის და ასე შემდეგ. არის თუ არა ეს ეფექტორი? აქვს თუ ნიორს იყენებენ ძალიან ეს.
აი ისეთ რა ახლა
აქვს აზრი ამას.
აი ნიორი სხვა შორის ხალხური მედიცინის შვენიერის არის მიგნება და საშუალება, იმიტომ რომ არის ფიტონციდები ნიორში, რომელიც მართლა რეალურად იცავს ასე რომ გასაჩილო ნამდვილად არ არის ნიორის ჩვენი წინაპრებიც იყენებდნენ და ჩვენც რო გამოვიყენოთ ამაში არაფერი ცუდი ნამდვილად არ არის. ახლა 100%-იან გარანტიას რა თქმა უნდა ვერ იძლევა, მაგრამ
საკმაოდ
კი აზრი აქვს ნამდვილად.
დიდი მადლობა, სამწუხაროდ უნდა გაგიშვათ ახლა, როგორც შევთანხმდით ბატონ პატა ცო რამდენიმე წუთით ადრე ვუშვებთ დღევანდელი ეთერიდან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი პატა იმნაძე გახდა ჩვენ სტუმარი. უღრმესი მადლობა.
გაგატანდებით.
ბრძანებისთვის დიდი მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის.